як базыль у паходзе канаў, всю старонку сваю спамінаў. Вы прашчайце, прашчайце шнуры, вы прашчайце негараныя. Мне вас болю ўжо не гараць, буйным збожжам на зары не засяваць. Не пабачу я цябе, цёмны луг, поле чыстае, раздольнае. Мне па вас ужо ніколі не хадзіць, мне зялёнай травы не касіць. Расстаюся я з табой, шчыры бор, пушча цёмная, драмочая. Мне твой шум ужо болі не чуваць, мне высокіх сасон не рубаць. Ах, прашчай ты, сямейка моя, вы прашчайце, таварышы. Ужо не прыйдзецца да сэрца прытуліць, пасядзець, пажартаваць, пагаманіць. Гэй, чалом табе, чалом, Беларусь, уся староначка бяздольная. Не забыў твой сын сваёй маці, за цябе ў зямлі яму ляжаць.